You're with SBS Radio.
Ang unang pambansang hindi para sa kita o not-for-profit na grupo ng mga legal na tagapagtaguyod para sa komunidad LGBTIQ+, ay inilunsad isang taon pagkatapos ng pagpasa ng batas ng Australia sa pagkakapantay-pantay sa pagpapakasal. Sinabi ng organisasyon na Equality Australia, ang komunidad LGBTIQ+, ay humaharap pa rin ng maraming diskriminasyon at ito ay magsisikap para doon sa mga nakakaranas nito. Sa tampok na ulat ni Gareth Borum at Evan Young na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng Equality Australia, nais itong tiyakin na walang Australiano na madiskrimina laban sa kung sino sila. Pinondohan sa pamamagitan ng natirang pera mula sa kampanya na itinutulak ang Yes Vote sa Postal Survey noong nakarang taon, ang bagong not-for-profit na grupo ng mga tagapagtuguyod legal ay pamamahalaan ng mga membro ng komunidad LGBTQI. Sinabi ng CEO ng Equality Australia, Anna Brown, ang laban para sa pagkakapantay-pantay ay hindi patapos.
We know that we're not done. Some politicians think that we are done, but we know that discrimination didn't end when we achieved marriage equality.
Sinabi ni Anna Brown, ang diskriminasyon sa reliyon sa mga paaralan ay isang mahalagang issue na nais na mangampanya ng mga taga-suporta ng grupo. Ang huling linggo ng pag-upo ng federal na parlamento sa taong ito ay nabigo para ipasa ang mga batas na magpapatigil sa mga estudyanteng gay na patalsikin sa mga institusyong reliyoso. Sinabi ni Brown, determinado ang kanyang grupo na baguhin iyon.
We know that LGBTI people aren't safe at work. They're not safe to be out and they're not safe at school. We'll be taking a campaign to remove discrimination in schools to the highest levels of government and to the parliament in 2019.
Si Elise Nyehouse ay ipinanganak na intersex. Ito ay kapag ang isang tao ay ipinanganak na may sexual anatomy na hindi umaangkop sa karaniwang mga kahulugan ng babae o lalaki. Sinasabi nila na ang kanilang katawan ay irrevocably changed o hindi na mababawi ang nagawang pagbabago sa gulang na 2 buwan nang ang kanilang mga magulang ay nagbayad para sa operasyon. Sinabi ni Nyehouse na ang diskriminasyon ay maaaring mangyari anuman ang edad.
I never consented to the surgeries that happened. I won't go in detail now, but I was never given consent about what my body would be able to do. It was simply understood that my body would interact in a social way, which would make it more palatable to my parents and an easier pathway to integrate into society.
Isa pang issue na gustong pagtrabahuan ng Equality Australia ay ang mga batas tungkol sa mga karapatan at mga kalayaan ng mga transgender. Sinabi ni Aram Hosey mula sa organisasyon na ang mga Australianong transgender na hindi madaling ma-access ang mga opisyal na dokumentasyon na tumpak na sumasalamin kung sino sila ay maaaring makaapekto sa kanila sa araw-araw.
Whether it's going to open a bank account or it's about your employment, having documentation that doesn't reflect who you actually are and how you present as can open people up to discrimination, and it's not an enjoyable experience having to explain those things every day to people that you wouldn't normally have those conversations with.
Ang iba't ibang mga estado ay may iba't ibang mga batas tungkol sa mga kalayaan ng transgender. Sinabi ni Aram Hosey na ang kanilang estado na Western Australia ay may mas mahinang proteksyon kumpara sa iba pang mga estado at nais nilang makakita ng malakas at pare-parehong mga batas sa buong bansa.
Depending on, and that's quite an unfortunate and kind of astounding thing really, that based on where you happen to live or where you happen to have had your birth registered, you may have more or less protections and rights. And again, if we think about Australia being a country of the fair go, we'd want everybody to have those same protections and those same opportunities regardless of where they live.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.